สวัสดีค่ะนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา10131สังคมมนุษย์เรื่องครอบครัวกับสังคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะครอบครัวนับเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของสังคมนะคะครอบครัวหมายถึงอะไรมีความสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างไรกับชุมชนกับสังคมครอบครัวในสังคมไทยมีลักษณะสำคัญอย่างไรตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยเป็นอย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพาณิชย์มาให้คำอธิบายในเรื่องดังกล่าวนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนค่ะ
เรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของครอบครัวกับสังคมนะครับโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงครอบครัวเนี่ยเราถือว่าเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของสังคมหรือเป็นหน่วยย่อยของสังคมขณะเดียวกันเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบรรทัดฐานกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่จะทำให้สถาบันทางสังคมนี้มีลักษณะเป็นสถาบันของตนเองเป็นเอกเทศแตกต่างจากระบบอื่นๆหรือสถาบันอื่นๆในสังคมนอกจากนี้สถาบันทางสังคมนี้ยังเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดค่านิยมทัศนคติและคุณลักษณะต่างๆของสมาชิกกล่าวอีกในหนึ่งครอบครัวเป็นสถาบันหน่วยย่อยของชุมชนของสังคมโดยเฉพาะในกรณีของชุมชนสังคมไทยที่ในอดีตชุมชนเกิดขึ้นมาจากมีคนจำนวนหนึ่งไปรวมกันตั้งภูมิลำเนาในบริเวณสถานที่ซึ่งแต่เดิมอาจจะเป็นที่ว่างเปล่าแต่ในปัจจุบันเกิดจากมีหน่วยงานจัดบริการอุปกรณ์ให้ความสะดวกแล้วคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยจากคนละทิศละทางก็จะมาอยู่รวมกันในกรณีของชุมชนชนบทชุมชนหรือหมู่บ้านจะเกิดขึ้นจากการที่มีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไปหักล้างถางพงเป็นที่เพาะปลูกทำกินต่อจากนั้นก็จะมีครอบครัวอื่นมาอยู่ทำให้มีความผูกพันมีผลประโยชน์ร่วมกันและเมื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนขึ้นมาในแง่ดังกล่าวหมู่บ้านลุ่มชุมชนมาใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดจากครอบครัวเดียวหากแต่มีครอบครัวอื่นมาอยู่ด้วยซึ่งอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพความจำเป็นที่เหมาะสมเช่นหมู่บ้านเดิมไม่สะดวกที่ใหม่สะดวกอุดมสมบูรณ์กว่าในกรณีดังกล่าวชุมชนใหม่ก็จะเกิดขึ้นเร็วและในกรณีที่มีแหล่งทำกินก็อาจมีครอบครัวจากที่อื่นมาขออยู่ในแง่ดังกล่าวหมู่บ้านในสังคมไทยในอดีตจึงประกอบด้วยคนที่เป็นญาติมิตรมีความผูกพันสนิทสนมมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมขึ้นมากล่าวอีกในหนึ่งหมู่บ้านหรือชุมชนในชนบทของไทยเพิ่มขึ้นมาจากการที่มีครอบครัวหลายๆครอบครัวมาอยู่ร่วมกันทำให้เกิดหมู่บ้านที่มีความผูกพันมีบรรทัดฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและผลประโยชน์ที่ยึดถือร่วมกันและต่อมาพัฒนาจากหมู่บ้านกลายเป็นชุมชนสังคมเกิดขึ้นตามมาจากชุมชนสังคมล่าสัตว์และเก็บของป่ากลายเป็นชุมชนสังคมเกษตรกรรมจากชุมชนสังคมเกษตรกรรมกลายมาเป็นชุมชนสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองในแง่ดังกล่าวเห็นได้ว่าครอบครัวมีความสัมพันธ์กับชุมชนสังคมหากจะมีคำถามถามว่าครอบครัวมีความสำคัญหรือไม่คำตอบคงตอบได้ว่าครอบครัวมีความสำคัญในแง่ที่เป็นสถาบันสังคมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เป็นรากฐานของระบบสังคมเป็นสถาบันพื้นฐานสถาบันแรกที่มีความสำคัญและมีความผูกพันต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิดจนตายเพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่เกิดจากความต้องการทางธรรมชาติและความต้องการทางด้านสังคมของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องอยู่ในสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าพิจารณาในแง่ของวิวัฒนาการสถาบันครอบครัวมีวิวัฒนาการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่ถ้าพิจารณาในแง่ของการศึกษาสถาบันนี้พบว่าการศึกษาสถาบันนี้เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อชาร์ลส์ดาร์วินได้พัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาและจากการศึกษาประวัติของครอบครัวพบว่าแม้ครอบครัวจะมีวิวัฒนาการในรูปแบบต่างๆแต่ความแตกต่างในลักษณะของครอบครัวนั้นมีลักษณะของความแตกต่างไม่มากและความแตกต่างที่มีอยู่มักจะมีอยู่ในรูปของวิวัฒนาการของการจัดรูปแบบต่างๆมากกว่าที่แม้ในวัฒนธรรมเดียวแต่รูปแบบก็จะมีความหลากหลายในอดีตที่ผ่านมามนุษย์สร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาเป็นสถาบันเพื่อเป็นตัวแทนในการปลูกฝังค่านิยมแก่สมาชิกของสังคมแต่ในปัจจุบันสถาบันครอบครัวได้พัฒนาจุดสูงสุดหลากหลายหลายรูปแบบอย่างไรก็ตามแม้ครอบครัวจะมีหลายรูปแบบแต่กล่าวได้ว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันที่เป็นรากฐานของระบบสังคมที่มีความสำคัญที่สุดของมนุษย์เป็นสถาบันที่มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์นะคะเป็นรากฐานของระบบสังคมเป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญและมีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนตายครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหลายประการนะคะอาทิบทบาทหน้าที่ในทางเศรษฐกิจการปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกในครอบครัวการสืบเชื้อสายเป็นต้นสำหรับความหมายของครอบครัวและลักษณะของครอบครัวแบ่งได้เป็นอย่างไรมาฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.จุมพล นิมพานิชค่ะ
ครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวหมายถึงหน่วยพื้นฐานของสังคมเป็นที่ให้กำเนิดอบรมเลี้ยงดูสมาชิกผู้อ่อนวัยของสังคมในแง่ของลักษณะเราสามารถแบ่งลักษณะของครอบครัวได้3แบบแบบแรกเป็นครอบครัวเดี่ยวแบบที่2เป็นครอบครัวขยายแบบที่3เป็นครอบครัวกลุ่มสำหรับการจำแนกครอบครัวเราสามารถจำแนกครอบครัวได้ตามแบบแผนได้3แบบแบบแรกคือการจำแนกแบบของครอบครัวตามแบบแผนการสมรสแบบที่2เป็นการจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการสืบสายโลหิตและแบบที่3เป็นการจำแนกครอบครัวตามแบบแผนการอยู่อาศัยในส่วนของบทบาทหน้าที่ครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญหลายประการอาทิเช่นบทบาทหน้าที่ในทางเศรษฐกิจบทบาทหน้าที่ในการปกป้องสวัสดิภาพของสมาชิกการสนองความต้องการของพฤติกรรมทางเพศและการสืบเชื้อสายเป็นต้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในเรื่องของลักษณะและแบบแผนของครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของครอบครัวในสังคมไทยสมัยต่างๆมีลักษณะอย่างไรตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมไทยในสมัยก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475มีความแตกต่างกันอย่างไรมาฟังคำอธิบายจากอาจารย์จุมพลนะคะ
ในส่วนของลักษณะหากจะพูดถึงว่าครอบครัวไทยหรือครอบครัวในสังคมไทยมีลักษณะและแบบแผนของครอบครัวเช่นไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะระบุได้ว่าหรืออาจจะกล่าวได้ว่าในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ลักษณะและแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดไม่ใหญ่ลูกๆเมื่อแต่งงานแล้วมักแยกตัวออกมาฐานะของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงการแต่งงานโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่หรือบิดามารดายินยอมพร้อมใจให้ทั้งคู่แต่งงานกันสำหรับสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ลักษณะแบบแผนของครอบครัวในสังคมไทยในกรณีของสังคมชนบทจะมีลักษณะทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายชายใหญ่กว่าหญิงครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวส่วนในกรณีของสังคมเมืองลักษณะและแบบแผนของครอบครัวจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็กกล่าวคือเป็นครอบครัวเดียวในส่วนของบทบาทหน้าที่ของครอบครัวในสังคมไทยในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475บทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยได้แก่บทบาทหน้าที่ในทางเศรษฐกิจ บทบาทในการกำหนดสถานภาพให้กับสมาชิกใหม่บทบาทในการอบรมขัดเกลาทางสังคมให้กับสมาชิกเป็นต้นสำหรับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันกล่าวคือจะมีลักษณะคล้ายๆกับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลง2475แต่บทบาทหน้าที่บางประการของครอบครัวภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475อาจจะลดลงอย่างเช่นการทำหน้าที่ทางศาสนาของครอบครัวในสังคมเมืองเป็นต้นในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมไทยอาจกล่าวได้ว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันสำหรับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในกรณีของสังคมไทยในชนบทความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมเริ่มมีปัญหาเพราะชุมชนในสังคมส่วนใหญ่ในระยะหลังๆผู้ที่อยู่ที่บ้านจะเหลือแต่คนสูงอายุและเด็กส่วนพ่อแม่หรือบิดามารดาได้มีการอพยพเข้าไปทำงานในชุมชนในสังคมเมืองผลทำให้หมู่บ้านชุมชนในชนบทเช่นเดียวกับครอบครัวต้องเผชิญวิกฤตในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันสำหรับสังคมเมืองความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมมีลักษณะที่เกิดความสูญสลายไม่สามารถเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆสมาชิกในครอบครัวไม่มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันผู้ที่อยู่ที่บ้านจริงๆกลายเป็นคนรับใช้เพราะสมาชิกของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือบิดามารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ผลก็คือทำให้เกิดความเสื่อมสลายของครอบครัวและชุมชน
จากที่ได้ฟังมาจะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยในยุคสมัยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านลักษณะแบบแผนบทบาทและหน้าที่ของครอบครัวในสังคมไทยรวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชุมชนและสังคมไทยอันอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยปัญหาของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยตลอดจนแนวโน้มของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยเป็นอย่างไรนั้นมาฟังรองศาสตราจารย์ดร.จุมพล หนิมพานิชอธิบายค่ะ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองเนื่องจากเวลามีจำกัดจะขออนุญาตหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมชนบทปัญหาที่สำคัญได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุและบริโภคนิยมดังที่กล่าวมาแล้วว่าครอบครัวของชุมชนในสังคมชนบทมีการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังๆมากกว่าแต่ก่อนทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของชุมชนในสังคมชนบทที่ได้เปลี่ยนมาสู่รูปแบบการตลาดสมัยใหม่ที่เน้นการใช้เงินตาเป็นสื่อนั่นหมายความว่าระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคมาเป็นระบบเศรษฐกิจเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวการประกอบอาชีพการเกษตรแบบเดิมที่เน้นการทำมาหากินเลี้ยงชีพในครอบครัวได้ถูกแทนที่ด้วยระบบการประกอบอาชีพการเกษตรแบบใหม่ที่เน้นการเพิ่มผลิตเพื่อการตลาดเช่นเดียวกับเรื่องของการบริโภคที่กลายเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงินตราซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวและประกอบกับสื่อมวลชนสมัยใหม่ไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฆษณาสินค้าต่างๆที่ล้วนแต่ล่อใจผู้คนในชุมชนชนบทเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาชิกของครอบครัวของชุมชนในชนบทให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมและการบริโภคย่อมจะทำให้ชุมชนในสังคมชนบทเริ่มเป็นสังคมที่ถือเงินตราเป็นสิ่งสำคัญผลทำให้ครอบครัวไม่มีที่นาไม่มีที่ทำกินของตนเองเป็นหนี้เป็นสินและในที่สุดต้องไปรับจ้างคนอื่นทำนาทำไร่และผลของการเป็นหนี้เป็นสินได้มีส่วนทำให้ครอบครัวในชนบทในบางภาคเช่นภาคเหนือต้องขายลูกหลานของตน อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมชนบทที่จะขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเพราะปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่วิกฤตในสังคมไทยในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้แก่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวการที่สมาชิกของครอบครัวของชุมชนในชนบทมีการติดต่อกับสังคมเมืองหรือสังคมภายนอกมากขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับต่างๆได้มีผลทำให้ชีวิตของครอบครัวของชุมชนในสังคมชนบทมีความสลับซับซ้อนการประกอบอาชีพอื่นๆในตอนหลังได้เกิดขึ้นรวมทั้งการประกอบอาชีพนอกชุมชนได้ทำให้สมาชิกของครอบครัวมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันน้อยลงเช่นบิดาหรือมารดาอาจต้องไปหางานทำในเมืองหรือสังคมภายนอกก็จะทิ้งเด็กๆหรือลูกๆให้อยู่กับมารดาตามลำพังหรือถ้าทั้งบิดามารดาไปทำงานในสังคมเมืองเด็กหรือลูกๆ ก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายผลนอกจากทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแล้วยังทำให้มีปัญหาการอบรมขัดเกลาทางสังคมของบิดามารดากับลูกๆทำให้บทบาทหน้าที่ดังกล่าวตกอยู่กับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่บางครั้งทำให้เด็กขาดความอดอุ่นและในที่สุดหาทางออกในทางที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคมอาทิการไปคบเพื่อนไปติดยาเสพติดเป็นต้นสำหรับปัญหาของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยในสังคมเมืองได้แก่ปัญหาวัฒนธรรมปัญหาค่านิยมของสมาชิกในครอบครัวของชุมชนในสังคมเมืองอาทิการให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินปัญหาการขาดความรักความอบอุ่นซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นที่มาหรือทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอาทิเช่นปัญหาการติดยาเสพติดในแง่ดังกล่าวหากจะพูดว่าแนวโน้มของครอบครัวชุมชนและสังคมไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตในเรื่องนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มของครอบครัวไทยมีแนวโน้มของความอ่อนแอชุมชนและสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะภาวะวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรม
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะผลจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในด้านต่างๆที่ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหม่ทำให้ชุมชนสังคมไทยเกิดภาวะวิกฤตการด้านสังคมวัฒนธรรมทำให้เป็นที่มาของการล่มสลายของชุมชนชนบทความเสื่อมถอยของระบบชุมชนความเสื่อมสลายของระบบครอบครัวไม่เฉพาะสถาบันครอบครัวในชุมชนสังคมชนบทเท่านั้นนะคะระบบครอบครัวในชุมชนสังคมเมืองก็เกิดความเสื่อมสลายเช่นเดียวกันดังนั้นครอบครัวจึงมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอส่งผลให้สังคมอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะรายการวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพาณิชย์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิสันเชยวัฒนาประสานงานสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอินคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ